Luk bayan etgan yaxshi xabar. 6-chi bo'lik. Shimba kunlarining birsinda G'aysa o'z shogirdlari bilan igin qirib o'ylab borgan shoqda shogirdlari boshoq izdi ham ushlarinda u budoy birtiga oshadi. Fariseylarning qo'y birlari shundoqlarga: "Ni uchun siz shimba kunni ishlarga yaramagan ishlaysiz?" dedilar. G'aysa ularga: "Davud ham uning yo'ldoshlari oshiqqach Davudning narsa ishlovi haqida o'qiganingiz bo'lmadimi? Ул изге йортка кирип, руханилардан башка бер кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән Аллаһыга багышланган икмәкләрне алып ашаган, үзенең юлдашларына да биргән дип җавап кайтарды. Һәм сүзен тәмамлап: "Адам угылы, шимбә көннең хуҗасы" диде. Гайсаның корышкан куллы кешене савыктыруы. Икенче бер шимбәдә Гайса гыйбадәтханәгә килеп, халыкка гыйлем бирде. Анда уң кулы кырышкан бер кеше бар иде. Канун белгечләре һәм фарисейлар исә Гайсаны гаепләргә сәбәп эзләп, шимбә көнне авыруларны савыктырмасмы икән дип аны күзәтеп тордылар. Ә Гайса аларның уйларын белеп, кулы кырышкан кешегә: "Тор да, уртага чыгып бас" диде. Теге кеше уртага килеп басты. "Мин сезгә шундый сорау бирәм", диде Гайса канун белгечләренә һәм фарисейларга. "Шимбә көнне яхшылык эшләргә рөхсәт итләме? Әллә яманлыкны? Кеше гомерен саклап калыргамы? Әллә аны харап итәргәме?" Гайса һәммәсен күздән кичереп, теге кешегә: "Кулыңны суз" диде. Теге кеше шулай эшләде һәм аның кулы савыкты. Фарисейларның һәм канун белгечләренең бик нык ачулары чыкты һәм алар Гайсәгә каршы нәрсә эшләргә икән дип киңәшергә тотындылар. 12 рәсүлне сайлау. Шул көннәрдә Гайса дуа кылу өчен тауга күтәрелде һәм төн буе Аллаһыга дуа кылды. Иртәгесен шәкертләрен үзе янына чакырды да, алар арасыннан 12-сен сайлап алып, рәсүлләр дип атады. Ул Петер дип исем кушкан Шимунны һәм аның бер туган кардәше Андрине, Якубны, Яхьяны, Филиппны, Бартулумайны, Маттайны, Тамасны, Халфай угылы Якубны, Күрәшче кушаматлы Шимунны, Якуб угылы Яһүдәне һәм соңыннан хыянәтче булачак Яһүдә Искариотны сайлап алды. Гайсаның бик күп кешене савыктыруы. Гайса рәсүлләр белән бергә таудан төште. Тау итәгендәге тигез җиргә аның күп санлы шәкертләре бөтен Яһүдиядән, Иерусалимнан, Сур һәм Сидун шәһәрләре урнашкан диңгез буе төбәкләреннән Гайсаны тыңлар, авыруларыннан арыныр өчен байтак халык килгән иде. Явыз рухлардан газап чигүчеләр дә сихәтләнеп китә иде. Һәммәсе Гайсәгә орынырга омтылды, чөнки аңардан бөркелгән кыдрәт барысын да савыктыра иде. Бәхетле булганнар һәм кайгыга тарыганнар. Шәкертләренә карап, Гайса сөйли башлады: "Фәкыйрьләр, сез бәхетле, чөнки Аллаһы патшалыгы сезнеке. Әй сез хәзер ач калганнар, бәхетлесез. Сез тук булачаксыз. Әй сез күз яше куючылар, бәхетлесез. Сез сөенечтән көләчәксез. Адам угылы хакына кешеләр сезне нәфрәт итсә, үз араларыннан куып җибәрсә, хурласа һәм исемегезгә тап төшерсә, сез бәхетле. Шул көнне куанығыз һәм шатлыктан сикерегез. Чөнки күктә сезгә әҗере зур булачак. Ул кешеләрнең ата-бабалары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр. Ә сезгә, байлар, кайгы. Сез инде җитәрлек юандыгыз. Хәзер тук булганнар, сезгә кайгы. Сез ашка интегерсез. Бүген авыз йырып көлүшеләр сезгә кайгы. Сез хәсрәт чигәрсез һәм йыларсыз. Сезне бар кеше мактый икән, сезгә кайгы. Чөнки аларның аталары да ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар. Дошманнарыгызны яратыгыз. Ә сезгә мине тыңлаучыларга былай дип әйтәм: дошманнарыгызны яратыгыз. Сезне нәфрәт итүчеләргә яхшылык эшләгез. Сезне каргаучыларны фатихалагыз. Һәм үзегезне рәнҗетүчеләр өчен дуа кылыгыз. Бер яңагыңа суккан кешегә икенче яңагыңны да куй. Өске киемеңне тартып алучыга күлмәгеңне дә алырга кымачаулама. сұраған һәр кешегә бир, һәм үзеңнекен алған кешедән кире сұрама. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләвен теләсәгез, үзегез дә кешеләргә шуны эшләгез. Үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Үзләрен яратучыларны гөнаһлылар да ярата. Үзегезгә яхшылык кылучыларга гына яхшылык эшләсәгез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да шулай эшли. Бурычка биргәндә кире алырмын дип уйласагыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһлылар да башка гөнаһлыларга бурычка биргәндә шуның кадәр үк кире кайтарып алырмын дип уйлап бирәләр. Ә сез киресенчә, дошманнарыгызны яратыгыз. Аларга яхшылык эшләгез. Кире алырмын дип өметләнмичә бурычка бирегез. Шулай эшләсәгез, сезгә әҗере зур булыр, һәм сез Аллаһы Тәгаләнең балалары булырсыз. Яхшылыкның кадерен белмәүчеләргә һәм явызларга да миһербанлы бит ул. Күктәге атагыз шәфкатьле булган кебек, сез дә шәфкатьле булыгыз. Башкаларны хөкем итмәгез. Башкаларны хөкем итмәгез, шул чагында сезне дә хөкем итмәсләр. Бер кемне гаепләмәгез, шул чагында үзегезне дә гаепләмәсләр. Кичерегез, һәм сезне дә кичерерләр. Бирегез, һәм сезгә дә бирерләр. Итәгегезгә күп итеп салырлар. Үлчәү савытын селкетеп, баскалап тыгызларлар. Кырыыннан түгелә башлаганча тутырырлар. Нинди үлчәм белән үлчәп бирсәгез, үзегезгә дә шундый үлчәм белән үлчәрләр. Гайса аларга гыйбрәтле бер сүз сөйләде. Сукыр сукырны җитәкләп бара аламы? Икесе дә шукырга егылып төшмәсме? Шәкерт үзенең остазыннан өстен була алмый, әмма өйрәнеп җиткәннән соң һәркем остазы кебек була. Ничек син туганыңның күзендәге шүп бертеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Ничек син үз күзеңдә бүрәнә була торып, туганыңа, «Кая туганым, күзеңдәге шүпне алыйм әле» дип әйтә аласың? Ике йөзле. Элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар. Шуннан күзең яхшырак күрер, һәм туганыңның күзеңдәге шүпне ала алырсың. Бер яхшы агач та начар җимеш бирми, һәм киресенчә, бер начар агач та яхшы җимеш китерми. Һәр агачны җимешенә карап таныйлар. Күгән куагыннан инҗир, Әшәнешкеле агачтан йөзем җыймыйлар. Яхшы кеше күңелендәге яхшылык хәзинәсеннән яхшылык бөркелә, ә явыз кеше күңелендәге явызлык хәзинәсеннән явызлык саркый. Чөнки кеше күңеленнән нәрсә ташыса, аның телендә дә шул була. Ике төзүче. Ни өчен сез миңа «Хәкимем, хәкимем» дисез, ә үзегез мин әйткәннәрне үтәмисез? Яныма килеп, мине ишетеп сүзләремне үтәүшене менә нинди кешегә тиңләп була. Ул, йорт төзегәндә җирне тирән итеп казып, аны таш нигез өстенә салган кеше кебек. Ташкын вакытында ярларыннан чыккан сулар йортка килеп бәрелгән, ләкин аны селкетә алмаган, чөнки ул нык итеп төзелгән. Ә инде ишетеп тә сүзләремне үтәмәүче кеше, нигез салмыйча гына җир өстенә йорт төзегән кеше кебек. Ташкын сулар йортка килеп бәрелгән, һәм ул шундук авып төшкән. Аңардан бер ни калмаган.